Слава Ісусу Христу! Дорогі сестри і брати, запрошую до роздумів над Божим Словом. У четвер, 23-го тижня після П'ятдесятниці, на Святій Літургії читаємо уривок з Євангелії від Луки, з 11-ї глави, з 14-го по 23-й вірш. Євангелист Лука каже: «Ісус виганяв біса, що німий був. І як біс вийшов, німий заговорив, і дивувались люди. Та деякі з них говорили: він Велзевулом, князем бісівським, виганяє бісів. Інші ж, щоб його випробувати, домагалися від нього знаку з неба. А він, знаючи думки їх, сказав їм: кожне царство, розділене проти себе самого, запустіє, і дім на дім упаде. Коли, отже, і сатана проти себе самого розділився, як устоїться його царство? Бо ж кажете, що Велзевулом виганяє бісів. Коли ж Велзевулом виганяє бісів, ким виганяють ваші сини? Ось чому вони будуть вашими суддями. Коли ж я Божим перстом виганяю бісів, то значить прийшло до вас Боже царство. Коли хтось сильний та озброєний пильнує свого двору, його майно в безпеці. Коли ж надійде хтось сильніший від нього і його подолає, то забере у нього всю його зброю, на яку він покладався, і роздасть його здобич. Хто не зо мною, той проти мене, і хто зо мною не збирає, той розсипає». Дорогі друзі, цей уривок описує контроверсії між Ісусом і фарисеями. Екзорцизм німого духа став підставою для звинувачення Ісуса, який начебто виганяє бісів Вельзевулом, а також спокушування вимогою знаку з неба. Загалом текст нав'язує до численних аналогічних випадків у час подорожі Ізраїля з єгипетського рабства до обіцяної землі. Тут бачимо, як ця історія повторюється, бо впертість Ізраїля нікуди не поділася. Язичницькі екзорцисти виганяли бісів різними магічними заклинаннями. Равини в другому столітті все ще звинувачували Ісуса та Йодею християн у використанні магії при вчиненні чудес. Ім'я Вельзевул пов'язане з ім'ям язичницького екронського божества Баал-Зебуб, про якого подибаємо згадку у другій книзі царів, в першій главі, в другому вірші, а також тотожне імені Веліар, про якого згадує Павло в другому посланні до Коринтян, 6 главі, 15 вірші. Це було традиційне іменування диявола в завіті Соломона. Рабини часто називали його Саммаель. У книзі ювілеїв його ім'я передається як Веліар або Мастема, а в сувоях Мертвого моря – як Веліал. Попри таке розмаїття імен, євреї завжди розуміли, про кого йдеться та хто керує бісами. Ісус дуже спокійно розбиває всі ці богохульні наклепи, мовлячи, що він виганяє бісів перстом Божим, і це означає, що до них прийшло Царство Боже. Цим твердженням Лука хотів нагадати своїм читачам про владні дії Мойсея при дворі фараона, котрі не змогли повторити єгипетські чаклуни. Ісус переміг сатану і тому може повелівати його прислужникам. У такий спосіб євангелист показує, що Бог виходу живий і діє в кожен момент. Його шлях до Єрусалима позначений великими знаменнями. А там він переможе саму смерть силою, яка допомагає йому виганяти демонів. Переможе смерть ціною власної смерті. Для розважання запрошую зосередитися на наступному вірші. Інші ж, щоб його випробувати, домагалися від нього знаку з неба. Дорогі друзі, фарисеї не бажали бачити в діях Ісуса Божу силу, оскільки діяння та навчання Ісуса не вміщалося в їхніх головах. Їхня поведінка ставить перед нами кілька дуже важливих запитань, бо питання ідентичності Ісуса – це не тільки тема, яка виникала в суперечках з тогочасною релігійною елітою. Чому багато людей, навіть тих, котрі вважають себе християнами, мають дуже хибні уявлення про особу, життя і діяльність Ісуса? Чому багато дослідників, вивчаючи Євангелія, в результаті своїх студій доходять до дуже чудернацьких висновків, приписуючи Ісусові те, що насправді ніяк його не стосується? Так само, як це робили ті, котрі звинувачували Ісуса в співпраці з Вельзевулом. На це можна дати принаймні два пояснення. Перше пояснення пов'язане з особливостями духовного життя. Одна з найбільших небезпек у духовному житті людини – небезпека звикнути до святого. Коли це відбувається, людина перестає відчувати те, що перевершує межі її фізичного та психічного світу, світу фізіологічних потреб і світу психічного та психологічного комфорту. Відтак усе, що залишається поза цим світом відчуттів і на що вже не поширюється здатність власного розумового сприйняття, стає їй чужим, непотрібним, а інколи навіть загрозливим. Тоді розвиток людської особистості перетворюється на однобокий і неповний, а її незадіяний духовний первень шукає свого вираження в різних неправильних формах і напрямках. Брак досвіду великої, істинної та живої тайни Бога веде до заміщення цього досвіду розмаїтими сурогатами. Відсутність внутрішньої пильності спричинює зосередження на зовнішньому. Бог зі святого, цілком інакшого, перед котрим потрібно благоговіти та простиратися до лілиць в очікуванні почути його святу волю, переходить у категорію когось, хто задовольняє зрозумілі егоїстичні очікування та прагматичні корисливі прагнення. Все це задля душевного спокою покривається напрацьованою внутрішньою аргументацією, що так і повинно бути, що це було бажання самого Бога і так далі. Друге пояснення стосується інструментів, підходів та методів дослідження писання. Маркс, Ніцше та Фройд переконали ціле покоління, що не варто вірити откровенню, оскільки воно вказує на когось поза нами, на інші сторони нашого власного, особистісного чи суспільного буття. Так у мислення сучасної людини глибоко увійшла герменевтика підозри, згідно з якою розмову про Бога можемо завжди звести до наших економічних, політичних чи сексуальних цілей або інтересів. Таким спрощеним схемам протиставляється реалістично-критичний підхід прочитання писання, котрий можна сформулювати як лекцію католіка Семпер Реформанда. Тобто воно завжди стремить до вірності собі та публічному світові і завжди відкрите для змін, виправлень, спростувань. Отож, для серйозного вивчення писання потрібен критичний реалістичний підхід, що бере під увагу всі наявні на сьогодні дані, перевіряє теорії, гіпотези і при цьому залишається незалежним від ідеології, яку часто нав'язують дослідникам писання ті, які наперед визначають через хибні передумови, висунуті, що може бути, що не може бути і так далі. На знак подяки Богові за Його Слово запрошую до короткої молитви. Господи, навчи мене розпізнавати Твою діяльність у історії світу та мого особистого життя і підкоряти своє серце Твоїй святій волі. Амінь. Дорогі друзі, цей текст є також і своєрідною пересторогою, що коли людина не наповнюється Богом, тоді хтось інший керує її особою і виявляється у її словах і вчинках. На жаль, уже навіть не до кінця усвідомлено і для самої особи. Якщо ж людина не змінює свого життя і після того, як Господь торкнув її в якийсь спосіб, то безумовно наражає себе на великі небезпеки, що можуть мати ще гірші наслідки. Хай Господь благословить усіх, хто знаходить час на пізнання Його слова. Хай вам щастить. Слава Ісусу Христу!